Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Bosni i Hercegovini registrovano je najmanje 1180 slučajeva infekcije koronavirusom, a prijavljena su i 64 smrtna slučaja. Sarajevska policija uhapsila je Marokanca H.A. zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu državljanina Bosni i Hercegovine u Sarajevu, potvrđeno je iz tužilaštva kantona Sarajevo. Za drugom dvojicom osumnjičenih se i dalje traga. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Nikole Kuzmanovića iz Banja Luke, koji je optužen za krivično djelo pranje novca. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila 6 miliona maraka pomoći za 4 aerodroma u Federaciji BiH. Više od 10.000 stanovnika Crne Gore trenutno boluje od koronavirusa, te epidemiolozi upozoravaju da je Crna Gora ušla u crni scenarij i očekuje se skoro zatvaranje glavnog grada. Zdravstveno stanje patrijarha srpskog Irineja, koji se nalazi u bolnici zbog koronavirusa, je pogoršano, saopštio je danas konzilijum ljekara vojne bolnice na Karaburmu. Njemački list Der Spiegel objavio je snimke za koje tvrde da prikazuju brutalnost hrvatske policije prema migrantima koji iz Bosne i Hercegovine pokušavaju preći u Hrvatsku. Hrvatska policija dovodi u pitanje autentičnost videa koji je objavio Der Spiegel. Australske elitne snage navodno su ubile 39 afganistanskih civila i zatvorenika u periodu od 2005. do 2016. godine, navodi se u izvještaju australskih odbrambenih snaga. Mađarska ne može da prihvati budžet Evropske unije i paket za otklanjanje posljedica pandemije u trenutnom obliku, jer je ravan ucjeni, rekao je Đerđeli Guljaš, šef kancelarije mađarskog premijera Viktora Orbana. Ministri vanjskih poslova zemalja Evropske unije razgovarat će na današnjem sastanku o novim sankcijama protiv vlasti u Bjelorusiji, rekao je šef njemačke diplomatije Heiko Maas. Sutra se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini prije podne sunčano uz postepeno na oblačenje. Poslije podne sa kišom, a u višim područjima sa susnježicom i snijegom. Jutarnja temperatura od 0 do 5, a najviša dnevna od 9 do 12 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata registrovano je 1180 novozaraženih koronavirusom, dok su 64 osobe preminule od posljedica zaraze. U Bosni i Hercegovini do sada su registrovana 2153 smrtna slučaja, informiše Erdoğan Katana.
U Bosni i Hercegovini, prema podacima Ministarstva civilnih poslova, od početka epidemije koronavirus potvrđen je u 76.767 slučajeva. Do sada je izliječeno 53% pacijenata, a ukupan broj smrtnih slučajeva je 2153. U Federaciji BiH koronavirus u posljednja 24 sata potvrđen je kod još 713 lica nakon testiranja 2537 uzoraka. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji BiH. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 36 novih smrtnih ishoda. S današnjim danom ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 1295. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata koronavirus potvrđen je kod 384 osobe, a izvršeno je testiranje 997 laboratorijskih uzoraka. Prema mjestu prebivališta 98 osoba je iz Banja Luke, 48 iz Trebinja, 32 iz Bijeljine, 21 iz Doboja, dok je u ostalim lokalnim zajednicama broj novozaraženih bio manji od 20. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 27 smrtnih slučajeva. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 26.567 slučajeva virusa korona, a preminule su 802 osobe kod kojih je potvrđen test na koronavirus. Oporavilo se 43% oboljelih od COVID-19. U Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine danas su registrovana 83 nova slučaja zaraze koronavirusom, a registrovan je i još jedan smrtni slučaj. Ukupan broj smrtnih ishoda s današnjim danom u Brčkom distriktu je 56. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Premijer kantona Sarajevo Mario Nenadić izjavio je danas da je njegova ostavka u skladu sa zakonom o vladi i poslovnikom Skupštine kantona Sarajevo. Dodao je da je uslijedila nakon što je 18 zastupnika podnijelo prijedlog za glasanje o nepovjerenju vladi kantona. Izjave opozicije su opravdane i ovim činom želi ubrzati proces uspostave vlasti s obzirom na vrlo složenu situaciju u kantonu, kazao je Nenadić, koji je jučer podnio ostavku na funkciju premijera, a danas je tim povodom obratio građanima kantona Sarajevo kao i kolegama. Slušamo Milada Obradovića.
Mario Nenadić je poručio da činom svoje ostavke želi da uspostavi novu praksu s puno više političke tolerancije. Na prvom mjestu je interes građana ovog kantona, kazao je Nenadić.
Ja ću vas podsjetiti da dolazi treći sastav vlade u samo godinu i 11 mjeseci ovog četverogodišnjeg mandata, te apelujem na sve političke stranke i građane kantona Sarajevo da je neophodno da im pružimo punu podršku i pomoć u ovim teškim vremenima za kanton Sarajevo. Evidentno je da je došlo do promjene skupštinske većine, izvjesno je da predstoji izglasavanje nepovjerenja vladi kantona Sarajevo i odlučio sam se i ovim formalnim činom podnošenja ostavke na dužnost premijera kantona potvrditi da je u konkretnom slučaju da se radi o činjenici da trenutna vlada nema podršku 18 zastupnika u Skupštini kantona Sarajevo i samim tim nema skupštinsku većinu, a u konačnici ni osnov ni pravo da se zadrži na vlasti više ni dana.
Nenadić je potvrdio da se smatra da su sa njegovom ostavku podnijeli svi članovi vlade.
Podsjećam da sam ja još prije više od mjesec i pol dana, odmah nakon što je postalo jasno da je u Skupštini kantona promijenjena većina u vlasti, najavljivao da ću na svaki način ubrzati i omogućiti olakšanu promjenu vlasti, a sad kad je to i pismenim prijedlogom za glasanje o nepovjerenju vladi kantona ozvančeno i potvrđeno, odlučio sam se na ovakav postupak.
Mario Nenadić je zatražio od Skupštine kantona Sarajevo da se ostavka odmah uputi dalje u proceduru, te je ponovio tri stava iz svoje ostavke kako bi se izbjegla politizacija nastale situacije.
U slučaju da Skupština kantona ipak ostaje pri pokrenutoj proceduri izglasavanja nepovjerenja vladi kantona, ovim potvrđujem da sam saglasan i sa tom procedurom i da ću u tom slučaju ostavku podnijeti odmah po izglasavanju, tačno kako to kaže član 11. zakona o vladi kantona Sarajeva. Prema tome nema ni jednog razloga da u ponedjeljak bilo u proceduri prihvatanja ostavke, bilo u proceduri izglasavanja nepovjerenja vladi kantona Sarajevo ovaj proces bude okončan i da se otvori mogućnost za imenovanje mandatara i preuzimanje dužnosti od strane nove vlade kantona Sarajevo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Na lokalnim izborima održanim 15. novembra za načelnika opštine Travnik pobijedio je kandidat stranke Demokratske akcije koji je istog dana preminuo od koronavirusa. SDA traži da se izbori ponove, a Hrvatska demokratska zajednica zahtjeva da njihov kandidat, koji je drugi po broju glasova, postane načelnik opštine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još nema odgovor šta će uraditi. Slušamo Mariju Augustinović.
Amela iz Travnika kaže da je na lokalne izbore izašla s nadom u kvalitetniji život stanovnika ove lokalne zajednice. No danas se pribojava da bi zbog neizvjesnog ishoda izbora mogla nastupiti politička kriza koja će najviše štete donijeti građanima. Naime, nakon lokalnih izbora održanih u Bosni i Hercegovini 15. novembra, u Travniku su izostala pobjednička slavlja, a razlog je smrt jednog od kandidata za općinskog načelnika.
Od rata je pa do danas, do 2020. godine, ovaj grad apsolutno nije evaluirao. Svi mi znamo da su ovo igre i igrice, jel? Da je u biti u fokusu samo lični interes, a ne interes građana.
Načelnički kandidat stranke Demokratske akcije Mirsad Peco preminuo je na izborni dan oko 12 sati, nakon što je nekoliko dana bio hospitaliziran zbog zaraze koronavirusom. Glasanje u Travniku je nastavljeno i nakon što je vijest o njegovoj smrti objavila većina medija, a preminuli Mirsad Peco dobio je uvjerljivu podršku birača. Predsjednik kantonalnog odbora stranke Demokratske akcije Asim Mekić očekuje od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da ponovi izbore.
Šta smo smo to sad trebali reći? Glasajte za nekog drugog SDA. Da mi sad upućujemo glasače da glasaju za nekog drugog u pol izbornog dana. Ako bi sad dodijeli mandat kandidatu broj 2, je li to demokracija?
U općinskom odboru Hrvatske demokratske zajednice BiH pak tvrde da nema zakonskih uvjeta za ponavljanje izbora. Predsjednik odbora Bojan Domić smatra da načelnik treba biti drugoplasirani kandidat, a to je u ovom slučaju kandidat HDZ-a Bosne i Hercegovine Goran Pejaković.
Po zakonu zna se kad se ponavlja izbor i po našem tumačenju nema uvjeta za ponavljanje izbora. Ali nije sad u redu licitirati s jedne i druge strane, ovako nas po ne potvrdi cik.
Smrt kandidata za općinskog načelnika tokom izbornog dana presedan je u Bosni i Hercegovini i izborni zakon ne nudi odgovor kako postupiti u ovom slučaju. Ni članovi Centralne izborne komisije za sada nemaju usaglašen stav, pa su savjetodavnu pomoć zatražili od međunarodnih institucija. Predsjednik Centralne izborne komisije Željko Bakalar.
U ovoj situaciji ćemo morati da se i odredimo, da donosimo adekvatne odluke, pa one naravno će biti podložne i eventualnom preispitivanju u žalbenom postupku, ali u svakom slučaju od ovog tijela se očekuju i odgovori.
Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić smatra da u situaciji u kojoj izborni zakon BiH ne sadrži normu koja bi ponudila rješenje, postoje dvije mogućnosti. No obje, kako tvrdi, mogu dovesti do odugovlačenja postupka.
Na jedan način jeste da se Centralna izborna komisija obrati parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da da autentično tumačenje cjeline zakona. Drugi je način da jedna od političkih stranaka pokrene određen postupak i da CIK odbije taj zahtjev. I onda bi se put otvorio tužbe kod apelacionog suda BiH.
Poput Bosne i Hercegovine, ni zakonodavstva većine zemalja u regiji ne sadrže precizne odredbe o postupanju u slučajevima smrti kandidata za načelnika tokom izbornog dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini održani su 15. novembra. Odmah potom političare su zamijenili portreti. Tako bi se u najkraće mogla predstaviti izložba fotografkinje Jelene Medić, koja je dva dana poslije lokalnih izbora postavljena širom Bosne i Hercegovine, zabilježio Arnes Grbešić.
Lica sa predizbornih plakata zamijenili su portreti umjetnika, psihologa, zaljubljenika u filozofiju na više od 100 mjesta u 20 gradova i opština u Bosni i Hercegovini. Tako je svoju izložbu pod nazivom Budni postavila fotografkinja iz Banja Luke Jelena Medić, koja kaže da su portreti koje je predstavila i u Doboju stvarni, dok su predizborne kampanje za nju krajnje nestvarne.
Mislim da mi dobar deo svog života eksportujemo na te ljude i mislim da mi njima dajemo preveliku moć i preveliku snagu koju oni realno nemaju. Ja mislim da čovjek kad bi, to je ono što ja mislim da može da bude zanimljivo sada u ovom transferu sa njihovih billboarda na ove portrete. Mislim, mi imamo neka lica koja nam pokazuju sebe u najboljem svetlu i u onome kako bi željeli da ih mi vidimo, naravno. A ja mislim da čovjek samo kad je stvaran i kad je svestan svojih i dobrih i loših strana i kad je svestan što znači biti čovjek, da je on tek onda upotrebljiv i sebi drugima.
Postavka je predstavljena na bilbordima i city lightovima. Za izložbu koja je dva dana nakon lokalnih izbora učinila nevidljivim desetine predizbornih poruka, banjalučka umjetnica kaže da nije kritika upućena političarima.
To čujemo svuda oko sebe non stop i očigledno da nam ništa ne pomaže. Ja bih više voljela da se ljudi malo više okrenu ka sebi i da pokušaju svoju snagu naći u sebi i zadržati je za sebe, pa tako biti korisni drugima, a ne biti žrtva konstantno politike i okruženja. Jer mislim da kad se ta promjena unutra dogodi, sve počne s polja da se mijenja i počne da se mijenja i ponuda politička i tako dalje. Ti ljudi su funkcioneri, službenici koji obavljaju posao za narod, oni nisu bogove kao što smo im mi dali. Oni rade svoj posao, mi radimo svoj posao, nema tu, ne bih dala drugu vrstu konotacije tome.
Autorica naglašava kako bi voljela da ljudi njen rad shvate kao poruku da što više pogledaju u sebe, te nastavlja.
I da se odvoje od tuđih ideja o njima i od svojih ideja, od svojih ideja o sebi. I da negdje u svojoj tišini mi najbolje znamo ko mi jesmo i ko smo stvarno, kad smo stvarni. Eto, ja bih voljela da ljudi budu što više stvarni, a što manje prezentacija za nekoga drugoga, jer mislim da smo mi, da je svaki čovjek krajnje autentično biće i da kao takvo autentično biće može da da najviše ljudima oko sebe i sebi, a da mi često imamo neke ideje o tome što mi trebamo biti umjesto toga što stvarno jesmo.
Izložba Jelene Medić sastoji se od 26 portreta, među kojima je i njen. U razgovoru za naš radio ovako je predstavila one koji su se našli pred njenim objektivom.
Ko su oni i čime se oni bave, to su dve različite stvari. I to je upravo ono o čemu ja želim i da govorim. Znači, mi nismo ono čime se bavimo, mi smo ono što jesmo. Ti ljudi se uglavnom bave ili umjetnošću ili psihologijom, nekom vrstom terapeutskog rada, filozofijom, jer to su njihova interesovanja. A ko su oni, ja mislim da su to sve hipersenzibilni ljudi koji imaju malo više povišenu intuiciju nego većina. Eto, i da je ta vrsta njihove mogućnosti da budu iracionalni više nego racionalni njihova najveća snaga.
Kolekcija portreta koji su na kraju postavljeni na otvorenom širom Bosne i Hercegovine nastala je spontano kada je početkom godine Jelena Medić odlučila da prekine sa komercijalnim fotografiranjem i posveti se pisanju autobiografskog romana.
U sredstvu pisanja su mi se počeli javljati neki od kolega glumaca da im napravim portrete. I ja sam to počela u startu odbijati jer sam htjela da imam tu vrstu prostora samo za ono što radim i posvećenosti. Međutim, kako su se oni nastavili javljati, ja sam vidjela da je to jedno isto, da ono o čemu želim da pišem, da ja možda mogu da kažem i u tom radu sa njima. I prvi portret koji sam napravila bio je Anji Ilić i nakon toga je došla Nina Babić slikarka. I nakon Nine, tog rada sa Ninom, ja sam vidjela da tu stvarno ima jako puno potencijala, da ja ono kroz šta prolazim sama pišući mogu da prođem sa nekim drugim.
Prvobitna zamisao bila je i da Budne ranije ove godine građani vide u kamenoj kući tvrđave Kastel u Banja Luci. Autorica portreta je zbog pandemije virusa korona međutim odlučila da je puno bolje u ovim okolnostima da izložba bude na otvorenom. U tome je banjalučku fotografkinju Jelenu Medić podržala jedna marketinška agencija koja joj je ustupila svoja mjesta za oglašavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Iz svijeta. Memoari bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame Obećana zemlja prodani su u gotovo 890.000 primjeraka u SAD-u i Kanadi u prva 24 sata od izdavanja, što ovu knjigu čini najprodavanijim predsjedničkim memoarima u modernoj istoriji. Između ostalog, Obama se u memoarima osvrće na ruskog predsjednika Vladimira Putina, nazivajući ga liderom vlade koja liči na kriminalni sindikat. Slušamo Asju Hafner.
U knjizi Obećana zemlja, prvom tomu predsjedničkih memoara Baracka Obame, objavljenom 17. novembra, Obama kaže da ga je Putin podsjećao na modernu verziju korumpiranih političkih šefova koji su vodili američke gradove krajem 19. i početkom 20. vijeka. Ti šefovi, piše Obama, gledali su na patronat i podmićivanje kao na legitimna sredstva zanata. Obama je rekao da je Putin, koji Rusijom vlada ili kao predsjednik ili kao premijer u posljednje dvije decenije, izgradio zemlju koje se možda treba bojati, ali ne i oponašati je. Obama, koji je bio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država od 2009. do 2017. imao je vrlo zategnut odnos sa Putinom. Bivši senator iz Illinoisa došao je na mjesto predsjednika u problematično vrijeme za američko-ruske odnose. Moskva je napala susjednu Gruziju u avgustu 2008. samo tri mjeseca prije nego što je Obama postao predsjednik. Tako je ponovo pobudila duboko ukorijenjenu zabrinutost u istočnoj Europi zbog agresije Kremlja. Iako je Obama u početku pokušao da poboljša odnose sa Moskvom, politika koju je njegova administracija nazivala resetovanje zbog dugogodišnjeg nepovjerenja, neslaganja oko vanjske politike i nazadovanja demokratije u Rusiji nije uspjela. Nakon protesta za demokratiju u Moskvi, Putin je krajem 2011. optužio Obaminu administraciju da pokušava da potakne nemire u Rusiji, što je još više zaoštrilo odnose. Onda je 2014. Putin anektirao Krim i podržao pobunu u istočnoj Ukrajini nakon svrgavanja kijevskog lidera koji je bio uz Kremlj, što je američko-ruske odnose dovelo do novog post-hladnog rata. U uvodu knjige Obama piše da je knjiga rasla u dužini i obimu jer je otkrio da mu treba više riječi nego što se očekivalo da opiše određeni trenutak. Također je radio u uslovima koje nije u potpunosti predvidio, od pandemije do protesta Black Lives Matter, do, što je najzabrinjavajuće od svega, kako kaže, to što se čini da se demokratija u Sjedinjenim Američkim Državama nalazi na ivici krize.
Naredne priče vode nas u Srbiju. Ljudi koji žive u ustanovama socijalne zaštite od početka pandemije koronavirusa nisu otišli dalje od dvorišta domova i centara. Posjete su zabranjene ili se provode uz uslove koje tokom hladnog vremena nije moguće ispuniti, pa su sa članovima porodica u kontaktu samo preko telefona. Ulazak u ustanove zabranjen je i zaštitniku građana koji od marta nije proveo ni jednu kontrolu uslova u kojima žive najosjetljivije kategorije stanovništva. Slušamo Ivu Martinović.
Ne znam nija kako sam, a da je dobro, nije dobro. Gledala sam proletos kad je listala šumica, a sad gledam kako lišće opada. Prođe se tih godišnja doba pored nas.
Kaže za naš program 77-godišnja Borka Bogosavljević, koja je duže od 8 mjeseci zatvorena u gerontološkom centru u Novom Sadu.
A sad znači, dušo moja, 240 koji je 7-8 dan danas. Ista pića, svaki dan isti dan.
Mere zabrane izlaska u domovima za smeštaj starijih građana uvedene su u martu na samom početku pandemije. Od tada ovi ljudi mogu da borave samo na zajedničkim terasama ili u dvorištima ustanova.
Ma jog, bre, kako napolje. Nema. Ima neki dole, kobajagi, oni ga zovu atrium, kobajagi dvorište. Ali se zgrada slegala, pa ima rupetina jedna velika. I sad tu, kad se izlazi iz dvorišta, ide pravo u rupu dole, ja samo nisam pala. I više ne izlazi. Oni nemam šta ni da vidim. To je dvorište zagrađeno skroz oko zgradama. Samo vidiš nebo i ništa više.
Nakon pisanja medija o uslovima u kojima žive ljudi u domovima koji nemaju adekvatna dvorišta, nadležno ministarstvo za socijalna pitanja saopštilo je početkom oktobra da će korisnici gerontološkog centra u Novom Sadu jednom nedeljno ići na izlet na Frušku Goru.
To vesite mačko repu.
Kaže Borka i dodaje da dalje od terase nije otišla. Njen sin Zoran Bogosavljević kaže za naš program da za problem izlaska ima jednostavnijih rešenja od izleta na Frušku Goru.
Mogli su da ograde ispred staračkog doma da stave onu šuplju mrežu, ono da stave dva stuba i da spreče, eto, jednostavno da neki prolaznik ne zaluta među njih i da ih puste tu ispred staračkog doma, ima 10 klupa, lepo sede na vazduhu i to nije niko se setio da to realizuje, na primjer.
Iz gerontološkog centra nisu odgovorili na naša pitanja o uslovima boravka korisnika u toj ustanovi, kao ni o ideji da se u blizini zgrada postave privremena dvorišta. Odgovori nisu stigli ni kada je reč o pitanju organizacije poseta. Zoran Bogosavljević je sa majkom u kontaktu isključivo preko telefona.
Ja razumijem tu brigu za njihovo zdravlje i sve je to redali na neki način, mora da im se omogući da kažu evo možete da uradite test i ako ste negativni uđite i tamo budite s njom taj jedan dan ili budite dva sata i jednom mjesečno mi dozvolite da tako uradim. Pustite i nas da vidimo te svoje najmilije, znači ono dok su još živi, dok mogu da osete nešto, znači umreće prije od toga nego od COVID-a.
U smernicama Svjetske zdravstvene organizacije navodi se da mere ograničavanja poseta i pregled osoblja nisu efikasne ako ih ne prati sveobuhvatni pristup prevenciji zaraze.
Šta više, zabrane poseta mogu negativno uticati na stanovnike domova, pa je stoga važno razmotriti načine kako posetu učiniti sigurnijom, umjesto da se predugo primenjuje aktivna zabrana.
Iako su na snazi stroge mere sa rastom broja inficiranih u čitavoj populaciji, i u ovim ustanovama svakodnevno raste broj zaraženih.
Ti zaposleni idu svojim kućama gde im deca idu u školu, gde idu u vrtiće, muževi rade po nekim firmama gde ima 2-3 hiljade zaposlenih. I oni su ti koji će da zaraze, da neće ih zaraziti to što će izaći i sesti na klupu ispred staračkog doma 2 metra dalje od zgrade.
Kaže Zoran Bogosavljević.
Neki dan ide titlu na televiziji, kaže gerontološki centri spašavaju zdravstvo. Pa što mi da spašavamo zdravstvo? Jer oni ne mogu sami sebe da spašavaju.
Pita Borka. Danilo Ćurčić iz nevladine inicijative A11 navodi da rast broja zaraženih u ustanovama ukazuje na to da aktuelne mere ne daju rezultate.
Najlakša je mera da se donese, dakle vi zaključate i kažete evo rešili smo, međutim pristup bi mora da bude mnogo balansiraniji zapravo da uzima u obzir posebno ono što su potrebe i prava ljudi koji su unutar ustanova.
Iz kancelarije zaštitnika građana za naš program je saopšteno da je njihov tim poslednju posetu ustanovama socijalne zaštite obavio 4. marta, odnosno pre proglašenja epidemije i vanrednog stanja.
Kada se situacija sa pandemijom smirila, planirali smo da počnemo sa posetama, a predstavnicima resornog ministarstva je ukazano na to da će se posete obavljati uz puno uvažavanje svih propisanih mera, korišćenjem pune zaštitne opreme i uz prilagođavanje svoje metodologije novonastaloj situaciji.
Uprkos tome, posete domu za odrasla invalidna lica u Zemunu tokom oktobra, kao ni kasnije posete gerontološkim centrima Dom Voždovac i Dom Bežanijska kosa u Beogradu, nadležno ministarstvo im nije dozvolilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Da li odluka da se građanima onemogući online pristup nekim kladionicama predstavlja uvod u internet, cenzuru ili opravdan potez, pitanje je koje je otvoreno nakon što je od operatora elektronskih komunikacija Ministarstvo financija zatražilo da blokiraju internet adrese preko kojih strane firme u Srbiji priređuju igre na sreću. Dva od tri najveća provajdera u državi potvrdila su za Radio Slobodna Evropa da postupaju po tom zahtjevu, dok je ministarstvo za RSC navelo da je prvenstveni razlog za to zaštita fiskalnih interesa i zakona Srbije. Pripremio Zoran Glavonjić.
Internet treba da ostane otvoren i slobodan i ne može kroz administrativne akte da se reguliše kako internet infrastruktura funkcioniše.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Andrej Petrovski, direktor Share Fondacije za promociju internet sloboda i digitalne bezbednosti. Sa druge strane, Ministarstvo financija navodi za naš program da je za priređivanje igara na sreću potrebno odobrenje koje nemaju pravna lica za čije sajtove je traženo obustava pristupa korisnicima iz Srbije. Napominjemo da ovi strani priređivači igara na sreću ne plaćaju propisane javne prihode koji predstavljaju prihod budžeta Republike Srbije, kaže se između ostalog u odgovoru odseka za odnose sa javnošću Ministarstva financija na pitanja Radija Slobodna Evropa. U odgovoru se dalje navodi da je Uprava za igre na sreću UIS Ministarstva financija po domaćem zakonu koji reguliše tu oblast zadužena za davanje i oduzimanje odobrenja, saglasnosti, kontrolu i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Mobilni operator VIP, kompanija koja je član A1 Telekom Austrija Grupe i u Srbiji ima 2,3 miliona korisnika, odgovorila je za Radio Slobodna Evropa da po zvaničnom zahtevu UIS-a i pod pretnjom prekršajne odgovornosti, operatori elektronskih komunikacija od 15. oktobra ove godine ne smeju da omogućuju priređivanje igara na sreću putem interneta licima koja nemaju odobrenje uprave, kao ni učestvovanje u njima. Kompanija VIP Mobile ispunila je zahtev na jedini mogući način. Onemogućila je pristup internet stranicama koje su na spisku nadležne uprave, naveo je VIP. Telekom Srbija sa 4,2 miliona korisnika, najveća telekomunikaciona kompanija u državi, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je i tom operateru od uprave stigao zahtev da licima bez dozvole onemogući priređivanje igara na sreću putem interneta. Imajući u vidu veličinu i složenost infrastrukture naše internet mreže, Telekom Srbija još uvek nije realizovao ovaj zahtev, ali intenzivno radimo na implementaciji tehničkog rješenja koje bi to omogućilo, naveo je sektor za odnose sa javnošću Telekoma za Radio Slobodna Evropa. Mario Lukinović, profesor internet prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, kaže za naš program da se ne slaže da se u ovom slučaju krše prava korisnika interneta i dodaje da i druge države primjenjuju slična pravila kada su u pitanju igre na sreću.
Za sada je uporedna praksa ovakva zbog mogućnosti različitih vrsta mogućnosti identifikacije, počeši od prvog uslova, a to je punoletnost lica, da mogu da se kockaju preko svih ovih drugih nekih internih ili drugačijih evidencija koje se odnose i na lica koje imaju problem zavisnosti.
Po zakonu 40% prihoda od igara na sreću u Srbiji koristi se za finansiranje Crvenog krsta Srbije, organizacija osoba sa invaliditetom, lečenja retkih bolesti, ustanova socijalne zaštite i organizacija sporta i omladine. Andrej Petrovski iz Share Fondacije smatra da je sporan način na koji je država pokušala da reši problem.
Uprava je mogla da se obrati tim online kladionicama i da od njih zahteva da onemoguće građanima Srbije pristup na usluzi online klađenja.
Ana Toskić-Cvetinović, pravnica i izvršna direktorka organizacije civilnog društva Partneri Srbija, rekla je za naš program da se čini da je netransparentan način na koji je u ovom slučaju filtriran internet. Po mišljenju Ane Toskić-Cvetinović postavlja se pitanje da li će država uskoro preduzeti još neki sličan korak.
Sadržaj se stavlja na raspolaganje, gde onda više nismo u domenu slobodnog pristupa informacijama od strane korisnika, već da su te informacije ograničene, a na osnovu informacija koje sami prikupljamo, pre svega na internetu formiramo i nekad mišljenja, donosimo neke odluke.
Koliko je nepoželjnih internet stranica za klađenje na spisku Srbije, Za sada nije poznato kao ni imena priređivača koji su blokirani, a na pitanje našeg radija o tome nisu odgovorili operatori ni Ministarstva financija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bilo je to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Selma Boradžić-Mršo.